Quindi, per certi versi, ecco, la medicina anche oggi, non so, almeno in Italia, tu puoi andare in farmacia e chiedere un galenico.
Vieläkin
Un
Italiassa
farmaco
voi
che
mennä
ti prepara
apteekkiin ja pyytää un
fissando cifra,
galenico,
no, su una ricetta
eli
precisa.
galenoksen mixtura,
Quello è
jonka
tutto
farmaceutti
prenotato.
sekoittaa. Näin tehdään
Sì,
vieläkin.
cioè non so se in Finlandia, cioè da noi
En
proprio
tiedä, miten
preparati
teillä on
quello,
Suomessa,
sì.
mutta meillä
Quello è
Italiassa
preparato.
galenoksen lääkesekoitteet
Non so,
ovat edelleen
però
käytössä.
per esempio in
Eivät ne tuiki
dermatologia,
tavallisia ole, mutta
talvolta, io
kyllä
ero
niitä saa,
piccola,
varsinkin
ricordo di essere andata da
iho-ongelmiin.
un dermatologo che
Muistan
mi
hyvin,
diceva
kun olin
che
pieni ja käytiin
preparati.
ihotautilääkärissä ja lääkäri
Oppure
kirjoitti
comunque,
reseptit
appunto,
salvoille,
da noi,
jotka
ecco, per
sekoitettiin
preparato
apteekissa.
galenico è un preparato che ti fa
Niitä
il
sanottiin
farmacista col
galenoksen
consenso.
lääkesalvoiksi.
In
Chiaro,
assoluto, sì.
Näin kertoo
Un'altra mica.
Stefania Fortuna, joka toimii lääketieteen historian apulaisprofessorina Italian Anconassa. Hänen oppilaitoksensa on nimeltään Università Politecnica delle Marche, eli Marken hallintoalueen ammattikorkeakoulu. Stefania Fortuna on päähaastateltava tässä minisarjassa, jossa keskustelemme lääketieteen historiasta suurina läpileikkauksina italialaisesta näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa puhumme suuresta persoonasta ja nerosta, oppineesta lääkäri Galenoksesta. Keski-Italia ja Keski-Suomi kohtasivat, kun Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian professori Outi Merisalo kutsui Stefania Fortunan Suomeen. Outi Merisalo, olet kutsunut Stefania Fortunan vieraaksi tänne Jyväskylään. Vierailu tapahtuu Tralmar-projektin puitteissa, eli kansainvälisen kirjahistoriallisen projektin puitteissa. Mikä on tämä Tralmar-projekti?
Tralmarin lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance, eli tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa. Se on Suomen Akatemian ja Jyväskylän yliopiston rahoittama projekti 2013-2017, jossa tutkitaan, mitä ihmiset todella lukivat myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa. Oma aiheeni, joka liittyy tähän Stefania Fortunan tutkimusalueeseen, on erään erittäin suositun lääketieteellisen tekstin nimeltä De Spermate, tekstitraditio, toisin sanoen se, minkälaisessa muodossa teksti oli lukijoille tarjolla nimenomaan myöhäiskeskiajalla. Stefania Fortunan kanssa olemme työstäneet hänen laajan Galenoksen latinankielisten käännösten databaseissa olevia käsikirjoituskuvailuja. Näissä käsikirjoituksissa Galenoksen autenttisten teosten mukana myöskin liikkuu tämä D-spermate.
Jyväskylän yliopiston opiskelijat saivat nauttia luentosarjasta Doctors and Patients in Antiquity, eli antiikin ajan lääkäreitä ja potilaita. Merisaloa ja Fortunaa tutkijoina yhdistää varsinkin yksi nimi.
Galeno e
Questo che gli interessi proprio scientifici, ma
Me
Galeno è
tutustuimme
un
Galenoksen
terreno
kautta.
così ampio che è facile
Tieteelliset intressit yhdistivät
riconoscere.
meitä,
Da
kertoo
Galeno, diciamo,
apulaisprofessori Stefania
perché
Fortuna.
Galeno è stato
Galenos
noto nelle
edustaa niin
medicina,
laajaa
nella medicina
tutkimuskenttää, että sen
dell'antichità
puitteissa tiedeihmisten on helppo
dall'epoca
kohdata.
romana fino
Galenos, lääketieteen suuri
XV,
nimi
anzi
antiikista,
XVIII, forse
ajanlaskumme
addirittura
toiselta
XIX
vuosisadalta.
secolo.
Hän oli muun muassa keisari Marcus Aureliuksen henkilääkäri. Tämä kreikkalainen korkeasti oppinut lääkäri siirtyi Pergamonista, joka sijaitsee nykyisessä Turkissa, työskentelemään Roomaan. Siellä hän teki huikean uran, jonka vaikutus ulottui yli 1000 vuoden, antiikista aina uuden ajan alkuun asti. Rooma ja Italia ovat Galenoksen myötä olleet huomattavassa roolissa, kun ajatellaan lääketieteen länsimaisen historian suuria kaaria. Galenos oli poikkeuksellisen lahjakas, monen alan tuntija ja myös luonteeltaan varsin itseriittoinen ja oman arvonsa tunteva, omasta mielestään ehdottomasti paras. Hän painotti neljän elementin humoraalioppia, josta lisää hiukan tuonnempana. Lisäksi Galenos painotti anatomian tuntemuksen merkitystä ja perinne kantoi halki vuosisatojen. Ennen niin sanottujen anatomisten teattereiden eli leikkaussalien avaamista lääketiede oli edennyt melko hitain liikkein uskonnollisen jarruttelun takia. Keskeisessä roolissa olivat pitkään erittäin vanhat tekstit, kirjat ja niiden välityksellä siirtynyt tieto, Galenos.
Un periodo lunghissimo.
Le sue teorie proprio hanno dominato per un periodo lunghissimo. Però oltre a Galenos,
lääkäri Galenos dominoi lääketieteessä erittäin pitkän ajan. Galenoksen omien tekstien lisäksi monet muutkin kirjoitukset ovat päätyneet hänen tekstikorpukseensa, vaikka hän itse ei olekaan niiden tekijä.
Perché Galeno aveva scritto tantissimo già nel quando da vivo, insomma, lui aveva scritto tanto.
Galenos ehti kirjoittaa erittäin paljon elinaikanaan. Hän itse ymmärsi, että kun kyseessä on näin valtava tuotanto, oli vaikea pitää sitä kurissa ja valvottuna. Niinpä hän kirjoitti 2 kokonaista kirjaa, joissa hän selittää, mitkä teokset todellisuudessa olivat hänen omiaan, hänen tekemiään. Rooman toreilla hän nimittäin törmäsi kirjakauppiaisiin, jotka möivät kirjoja, joita väitettiin hänen suuren Galenoksen kirjoittamiksi, mutta joita hän ei suinkaan ollut kirjoittanut.
E viceversa, cioè i suoi libri venivano plagiati da altri. Quindi lui già si sente in dovere di scrivere un'opera in cui dice proprio.
Häntä siis plagioitiin. Hän tunsi velvoitetta selostaa, mitkä teokset oikeasti olivat hänen kynästään lähtöisin. Hän kirjoitti myös ohjeistuksen, kuinka hänen teoksiaan kuului lukea. Niitä hän on hyvin paljon. On vaikea edes sanoa Galenoksen teosten lukumäärää, mutta varmasti niitä on yli 200. Meille niitä on kulkeutunut kaiketi noin 150 eri teosta. Ehkäpä 120, joista kuista on säilynyt vain osia ja joista kuista meillä on vain arabiankielinen versio, joista kuista vain latinankielinen. Tekstiperintö on monipuolisen mutkikas. Joitakin teoksia on sentään säilynyt kreikaksi ja arabiaksi. Hän kirjoitti kreikaksi, koska oli itse kreikkalainen, sanoo Stefania Fortuna. Silloin toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen Galenos toimi keisarin henkilääkärinä. Hän oli täysin sisällä roomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta kreikaksi hän itse silti kirjoitti, koska kreikka oli tuohon aikaan oppineiden kieli ja tieteen kieli. Ei kukaan lääkäri olisi silloin kirjoittanut latinaksi, jos itse oli kreikkaa puhuva, kuten Galenos.
Ma lui era il medico personale di Marco Aurelio.
Esattamente, sì, sì, lui era il medico personale di Marco Aurelio e anche dei successori. È un medico imperiale. Poi sicuramente come lui c'erano anche altri medici alla corte di Marco.
Ja Galenoshan oli Marcus Aureliuksen henkilääkäri. Kyllä vain, sekä Marcus Aureliuksen että hänen seuraajiensa lääkäri. Hän hoiti keisareita. Totta kai Marcus Aureliuksen hovissa Roomassa oli muitakin lääkäreitä, mutta Galenos osasi ottaa paikkansa ja antoi myös kuulua itsestään. Hän toteaa olevansa kaikista paras lääkäri. Tiedämme, ettei hän ollut yksin, vaan yksi monista. Hyvin näkyvä hahmo. Hänellä oli hämmästyttäviä kykyjä ja lahjoja, joiden avulla hän saattoi toimia usealla alueella.
Con delle capacità strepitose, anche in grado di coprire molti settori. Galeno proprio scrive testi di filosofia in senso proprio, cioè non era solo uno che aveva studiato la filosofia.
Galenos kirjoitti painavia filosofisia tekstejä. Hän ei ollut henkilö, joka oli vain opiskellut filosofiaa, vaan hänpä pystyi täysin varteen otettavasti keskustelemaan filosofien kanssa ja kirjoittamaan teknisiä teoksia logiikasta tai epäloogisuuksista, esimerkiksi myös etiikasta. Hän piti itseään lääkärinä ja filosofina. Hänellä oli hyvin laajat tiedot. Hänen mielestään kaikki filosofiat tuli tuntea. Hän tunsi Platonin, Aristoteleen, Stoan ja Epikuroksen filosofiat. Tähän on hyvä lisätä taustaksi joitakin antiikin lääketieteelle ominaisia piirteitä, jotka omalta osaltaan vaikuttivat Galenokseen. Länsimaisen lääketieteen isänä tunnetaan kreikkalainen lääkäri Hippokrates, joka eli vuosina 460-377 ennen ajanlaskumme alkua, eli muutamaa sataa vuotta ennen Galenosta. Hänen mielestään sairaudet eivät olleet jumalien rangaistuksia, kuten antiikin Kreikassa ajateltiin tavallisena totuutena. Hippokrateen koulukunnan lääkärit, jotka olivat rationalisteja, olivat sitä mieltä, että sairaus on luonnollinen tapahtuma, jollaisia ihminen elämässään vain kohtaa, ja että sairaus on parannettavissa, jos sen syyt poistetaan. Niinpä lääkärit alkoivat kehitellä strategioita oppiakseen tuntemaan sairauksia, jotka heidän mielestään ilmenivät ennen kaikkea oireina. Eli sairaus oli yhtä kuin potilaan ruumiissa havaittavat oireet. Antiikin lääkärit olivat tässä erittäin taitavia. Tähän linkittyy humoraalioppi, Hippokrateen vahvasti kannattama, joka oli ollut jo käytössä muinaisessa Intiassa, mutta joka edelleen kehittyi antiikin Kreikassa ja ajatustapa kulkeutui myös Galenokselle. Oppi perustui neljään elementtiin, joita olivat ilma, tuli, vesi ja maa, joita taas vastasi neljä ominaisuutta, kylmä, kuuma, kostea ja kuiva. Näiden elementtien ja ominaisuuksien tuli elää tasapainossa ihmisruumiissa. Teoria hallitsi parannustaitoa yli 2000 ajan. Tärkeimpiä humoraaliopin mukaisia hoitomuotoja olivat niin vanhalla ajalla kuin keskiajallakin suonen iskentä ja kuppaus. Sekä suonen iskennän, kuppauksen että useimpien lääkeyrttien tarkoituksena oli palauttaa elimistön perusnesteiden tasapaino. Stefania Fortuna jatkaa aiheesta.
Elaborano una teoria che interpreta le malattie e che anche è una teoria che orienta la terapia. Ovvero sia la famosa teoria umorale che ha avuto una
tarkemmin sanoen humoraalioppi siis pyrki selittämään ihmisruumiin terveyden ja sairauden perusnesteiden kautta. Kun perusnesteet ovat tasapainossa, ihminen voi hyvin. Kaikki siis perustui elimistön nesteiden eli veren, liman, keltaisen sapen ja mustan sapen välillä vallitseviin suhteisiin. Näitä perusnesteitä oli neljä. Niillä oli neljä perusominaisuutta, kuten vuoden aikoja oli neljä ja ihmisen elämänvaiheita samoin neljä. Tämä teoria suhteuttaa ihmisen koko luontoon. Samalla se viitoitti hoitomuotoja. Esimerkiksi, jos sairaus oli oireiltaan kuuma, siihen oli saatava kylmentävää lääkitystä. Antiikin lääkärit uskoivat vastakohtaisuuksien parantavaan voimaan.
Pensavano i medici antichi che soprattutto gli opposti sono rimedi degli opposti. E quindi che bisognasse trovare un rimedio opposto alla malattia. Cioè, Galeno, ecco, non è solo un terapeuta, ma uno che cura e guarisce. E poi bisognasse saper conoscere tutta la medicina in tutte le sue parti, soprattutto l'anatomia.
Galenos ei ole ainoastaan lääkitsijä, vaan hoitava lääkäri, joka osaa myös parantaa. Galenoksen mielestä tuli ehdottomasti tuntea koko lääketieteen ala kaikilta osiltaan, varsinkin anatomia, jonka hän nosti erityiseen arvoasemaan, sellaiseen, jossa pystyi käymään keskustelua aiheesta sekä filosofien että alan huippuoppineiden kanssa, keskustelemaan hermostosta. Hän oli todella huomattava anatomian tuntija.
E di lui noi conserviamo proprio i verbali di dissezione. Cioè Galeno apriva gli animali e diceva come bisognava fare seguire.
Galenokselta olemme saaneet perinnöksi dissektion eli leikkelyn asiakirjat. Galenos avasi eläinten ruumiita. Hän osasi selostaa tarkkaan, kuinka suorittaa toimenpide oikein, jotta jokainen ruumiin osa erotetaan toisesta selkeästi. Galenoksen perintöön nojaten Padovan yliopistossa avattiin Italian ensimmäinen pysyvä, niin sanottu anatominen teatteri, eli ihmisruumiiden leikkaussali, vuonna 1594. Se on kauniisti entisöity ja säilytetty täysin eheänä. Espanjassa Salamancan yliopistossa oltiin yhtä lailla edistyksellisiä ja anatominen teatteri ensimmäisten joukossa koko Euroopassa avattiin aiemmin kuin Padovassa, eli 1550-luvulla. Myös Montpellierissä, Ranskassa ja Amsterdamissa ja Utrechtissa, Alankomaissa, oli käytössä vastaavia saleja jo noina aikoina, luostareissa ja kirkoissa. Aivan ensimmäiset salit aiemmilta ajoilta Euroopassa olivat olleet väliaikaisia rakenteita. Vielä tuolloinkin tiedetään, että leikkelytilanteissa seurattiin Galenoksen tekstejä. Ovatko nämä tekstit edelleen olemassa, Stefania Fortuna?
E questi testi originali quindi esistono ancora?
Sì, sì, sì,
veramente quelli primi.
Non scritti, allora, scritti da lui, non scritti no. Ai tempi di Galeno sostanzialmente, almeno non tutti.
Allora, i procedimenti anatomici, quest'opera che ho citato, che è molto famosa, è tramandata nei primi 8 libri e in parte del 9° libro in greco.
Alkuperäistekstit eivät kaikki ole voineet säilyä, mutta ne ovat kulkeutuneet meille erilaisina versioina. Esimerkiksi tuo tärkeä anatomian teos. Galenoksen 16 kirjaa on säilynyt meille kokonaisena 8. kirjaan asti ja jopa 9. osittaiseen kirjaan asti, kreikankielisinä versioina. Keskiajalla juuri tämä nimenomainen teksti ei kokenut suurta menestystä, koska keskiajalla anatomiaa ei arvostettu. Ihmisen tai eläinten ruumista vain ei sopinut tutkia. Ilmeisimmin uskonnollisista syistä, eikö niin, Stefania Fortuna?
Sì, in parte per ragioni religiose e questo perché appunto il corpo non va aperto, deve essere sacro.
Osittain uskonnollisista syistä kyllä, koska ruumista ei saanut avata, se oli pyhä. Keskiajallahan hautaustavat saattoivat olla varsin verisiä. Melko hurjia juttuja silloin harrastettiin. Hautaaminen ja toisaalta tieteellinen ruumiiden avaaminen ovat toki aivan eri asioita, mutta avaamista on ollut aikojen saatossa kovin vaikea hyväksyä. Galenos ei toki avannut ihmisen ruumista. Hän avasi eläinten ruumiita, eli hän ei harjoittanut ihmisanatomiaa leikkauspöydällä. Silti hän toisti, että lääkäreiden tulee harjoitella eläinten ruumiilla, koska niitä saa helposti. Hän itse käytti eri eläimiä tutkimuksiinsa, varsinkin apinoita. Ne olivat usein anatomisten toimenpiteiden kohteena. Galenos sanoo, että runsas harjoitus eläinten ruumiilla antaa ymmärrystä tajuta ihmisen anatomiaa. Ihmisruumiin havainnointia saatettiin tuolloinkin jo tehdä kirurgian yhteydessä tai taistelukentillä.
Questi esercizi potevano essere l'occasione di interventi chirurgici oppure sul campo militare. Nel caso di Galeno, lui si era fatto esperienza con i gladiatori, che pure nei combattimenti si scambiavano colpi.
Galenos hankki itselleen kokemusta gladiaattoreiden avulla, jotka taisteluissa loukkaantuivat. Näin hän kartutti anatomista tuntemustaan ihmisestä. Hän on maininnut myös eräästä toimenpiteestä, joka liittyi kuolleeseen sotilaaseen, jonka ruumis oli jätetty hautaamatta. Tällaisissa poikkeustapauksissa saatettiin siis tehdä anatomisia havaintoja kuolleista ihmisistä.
Tranne soltanto, non so se questa è una curiosità, ma nel mondo antico per un breve periodo viene fatta anche la dissezione su corpi umani. Ma questo in età ellenistica, nell'ambiente alessandrino.
Kenties kuriositeettina voin mainita, että hellenistisenä aikakautena Aleksandriassa tunnetaan vaihe, jolloin ruumiin avausta ja leikkelyä harjoitettiin myös ihmisen ruumiilla. Tuon ajan lääkärit eivät ainoastaan harjoittaneet kuolleiden ruumiiden leikkelyä, vaan myös elävien, eli rikollisten, jotka he saivat käyttöönsä Egyptin kreikkalaissyntyiseltä kuninkaalta. Hallitakseen kuningas ei tarvinnut kansan suostumusta. Voimme kuvitella ja olettaa, että nämä leikkelyyn luovutetut kuolemaan tuomitut olivat egyptiläisiä, mutta tätä emme tiedä varmasti.
Dalle testimonianze che noi abbiamo sembra che questi medici non solo avessero fatto dissezioni di corpi di uomini, ma anche vivisezioni. Cioè avevano ottenuto dei criminali da parte del re.
Todistusaineisto kertoo, että rikolliset luovutettiin lääkäreille elävinä, jotta lääkärit voisivat tehdä tutkimushavaintojaan sisäelimistä, kun nämä ruumiit olivat vielä elossa. Kristittyjen todistajien lisäksi latinaa puhuva, 100-luvun lopulla vaikuttanut Kelsos-niminen lääkärifilosofi kertoo, että leikkelevät lääkärit yleensäkin olivat sitä mieltä, että muutamien rikollisten kärsimys saakoon hyödyttää suurempaa joukkoa ihmisiä kaikkina aikakausina.
Oltre i cristiani c'è un medico latino, Celso, ci dice anche che questi medici sostenevano che per la sofferenza di pochi e per giunta criminali pagava con i risultati che sarebbero stati a beneficio di tante persone per tutti i tempi. Quindi, insomma, un argomento che poi ritorna.
Samainen moraalinen teema tulee meitä vastaan myöhemminkin historiassa, kun tabuja murretaan ja kun eettisesti pohditaan sitä, kuinka tulevaisuuden nimissä tehdään helpottavia, pieneen joukkoon kohdistuvia uhrauksia suuremman massan hyväksi. Totta on, että antiikin lääkärit todella saivat aikaan tiedollista edistystä.
Tätä questa lunghissima pausa, quindi lei ha menzionato questi tempi molto lontani in cui hanno aperto il corpo umano, ma Galeno non l'ha fatto personalmente.
No, Galeno non lo fa personalmente, se non in alcune situazioni, appunto.
Kului pitkä aika ennen kuin anatomia ehti ihmisruumiin viralliseen leikkelyyn. Galenos ei suinkaan harrastanut sitä itse. Ei todellakaan, korostaa edelleen Stefania Fortuna. Galenos leikkeli ainoastaan poikkeustilanteissa, joissa ihmisen ruumis oli jostain syystä jäänyt hautaamatta. Tai sitten hän oli löytänyt jostain säilyneen luurangon. Ja sitten, kuten hän on itse kirjoittanut ja kertonut, hän teki myös havaintoja lapsista.
Osservazioni sui corpi dei bambini. Ma perché i bambini non erano sentiti come degli esseri umani veri e propri? Cioè, purtroppo è così nel mondo antico. Questo è molto lontano il nostro sentimento.
Tämä johtui siitä, että lapsia ei tuolloin pidetty todellisina ihmisolentoina. Valitettavasti näin vain oli antiikin aikana. Tämä on todella kaukana omasta käsityksestämme. Galenos ilmeisimmin avasi leikkauspöydällä sikiöitä, koska hän teki havaintoja lapsen sydämestä. Sellaisia, jotka edellyttivät auki leikkaamista. Tämä kuitenkin oli vain hyvin pieni osa hänen toimintaansa. Galenos työskenteli apinoiden ruumiilla tai muiden eläinten, riippuen elimestä, jota kulloinkin halusi tutkia. Esimerkiksi aivoja hän tutki nautaeläimillä. Hän totesi, että niitä on helppo saada, koska tiettyinä päivinä, jolloin teurastukset suoritetaan, aivoja saattoi saada tuoreeltaan tutkimusmateriaaliksi. Tämä on melko helppo tapa suorittaa havaintoja, sanoi Galenos. Härän aivot esimerkiksi ovat kooltaan isot ja sopivat siksi tarkoitukseen hyvin. Lehmistä hän käytti tutkimuksiinsa kohtua. Galenoksen harjoittamat anatomiset tutkimukset eivät vielä kuitenkaan olleet täysin kiinnostavia ihmisen kannalta, koska ne eivät lopultakaan paljastaneet ihmisruumiin saloja. Eli ne eivät kertoneet, millaiset ovat ihmisen elimet ja miten ne toimivat.
Ma dal punto di vista terapeutico, l'anatomia non aveva nessuna utilità, non ha nessuna ricaduta nel mondo antico.
Hoitomuotojen kannalta anatomia ei ollut hyödyllistä vielä antiikin maailmassa. Anatomiasta tuli tärkeää vasta, kun kirurgia pääsi kehittymään. Anatomia jäi joksikin aikaa unohduksiin Galenoksen jälkeen. Meillä ei ole varmaa tietoa ruumiin avauksista myöskään Bysantista eikä arabialaisesta kulttuurista noilta ajoilta. Tiedossa on vain erittäin vaikeasti tulkittavia menettelyjä, joita ilmeisimmin käytettiin esimerkiksi kuolemansyyn tutkimuksessa, mutta muuta tietoa meillä ei ole.
Però ecco, l'anatomia riprende soltanto proprio in Italia nel Medioevo, cioè nel 300, c'è un po' una data quasi convenzionale che gli storici della medicina comunque riconoscono.
Anatomia elpyy vasta keskiajalla ja nimenomaan Italiassa, 1300-luvulla. On olemassa sovittu päivämäärä, jonka lääketieteen tutkijat tunnustavat, eli vuosi 1315. Eräs professori Bolognan yliopistosta nimeltään Mondino dei Liuzzi vuonna 1316 kirjoittaa teoksen, joka on eräänlainen yhteenveto Galenoksen työstä. Siinä hän kertoo, että tammi-helmikuussa juuri 1315 hän olisi avannut muutaman opiskelijan kanssa kaksi naisen ruumista. Sitten tiedämmekin jo varmuudella, että 1400-luvun jälkipuoliskolla anatomia tulee oppiaineena Italian yliopistoihin ja vähitellen kaikkialle Eurooppaan. Pariisissa tämä tapahtui vasta 1530-luvulla. Kovin yleistä se ei siis vielä ollut. Kyseessä olivat oppitunnit, luennot, joiden aikana tutkittiin ihmisen ruumista. Sen kaikki elimet avattiin viikon tai lyhyemmän ajan kuluessa ja näytettiin opiskelijoille. Näinhän tapahtui myös Salamancan yliopistossa Espanjassa.
Sicuramente in Italia il primo dunque la prima attestazione sicura è questo di Mondino. Però ecco sicuramente Pietro d'Abano, che Oti conosce benissimo, il nostro amico. Pietro d'Abano aveva aperto dei corpi.
Italiassa ensimmäinen todiste ruumiin avauksesta on juuri tuo Mondino de Liuzin suorittama vuonna 1315. Pietro d'Abano oli toinen, joka varmasti on tehnyt vastaavaa. Outi Merisalo tuntee tämän herran. Hän on meidän yhteinen ystävämme keskiajalta. Pietro d'Abano todellakin avasi ruumiita. Hän eli paria sukupolvia aiemmin kuin Mondino dei Liuzzi, eli jotakin aktiviteettia oli jo aiemmin Italiassa. Mutta sitten hän anatomian opetuksesta tuli tavallinen käytäntö yliopistoissa. Mondino dei Liuzzin aikana 1300-luvun alussa elettiin vielä Bolognan yliopiston varhaisinta kautta. Mutta 1400-luvun puolessa välissä tästä tuli normaali käytäntö Italian yliopistoissa.
Ed è una lezione molto ritualizzata. Non è che c'è tutti gli anni, per esempio, perché bisogna trovare un corpo, aprirlo e questo inizialmente.
Anatomian luento oli hyvin rituaalinomainen. Näitä luentoja eli ruumiin avauksia ei edes järjestetty joka vuosi. Sitä vartenhan piti olla saatavilla kuollut ruumis, joka myös saatiin avata. Alkuvaiheessa avaukset suoritettiin kirkoissa, joihin vartavasten rakennettiin niin sanottu anatominen teatteri eli leikkaussali. Vain tätä toimitusta varten. Voisimme nykyajassa verrata sitä vaikkapa esityslavaan stageen, joka rakennetaan varta vasten jotakin suurta kesäkonserttia varten.
Cioè come una sorta di concerto estivo all'aperto, ecco, quando per le
concerto speciale.
Tämä oli erityislaatuinen esitys, spektaakkeli, jossa opiskelijat olivat mukana. Joskus mukana oli myös ulkopuolisia. Vähitellen 1500-luvulla eläneen flanderilaisen Andreas van Weselin, eli italialaisittain Andrea Vesalion myötä, jota pidetään nykyaikaisen anatomian perustajana. Anatomiasta tulee lääketieteen olennainen osa, joka on välttämätön osa oppineen lääketieteilijän tietoa.
C'è un passo di Molière che è molto carino nel malato immaginario. Cioè, no, tu forse pure lo conosci, c'è il malato immaginario viene truffato da un medico che è seguace di Galeno.
Ranskalainen kirjailija Molière tunnettiin näytelmistään. Hänen tuotannossaan on eräs hauska yksityiskohta. Se löytyy näytelmästä Luulosairas vuodelta 1673. Luulosairasta päähenkilöä huijataan ja huijarina toimii lääkäri, joka noudattaa Galenoksen oppeja. Tämä lääkäri onkin varsin ovela ja älykäs. Hänen oma poikansa on jonkin verran isäänsä vähemmän älykäs. Isä haluaa naittaa tämän tyhmähkön jälkeläisensä luulosairaan tyttärelle. Poika on lääketieteen opiskelija ja melkoisen itsevarma tyyppi. Hän sanoo eräänlaisena rakkauden tunnustuksena ja tehdäkseen tyttöön vaikutuksen. Tulisitko katsomaan anatomista dissektiotani, eli ruumiin leikkelyä, jonka suoritan?
Vieni a vedere una mia dissezione anatomica. Quindi, cioè, questo per dire come
vieni a vedere una mia dissezione anatomica. Divertimento.
Melkoinen kutsu todelliseen spektaakkeliin. Tulehan katsomaan, kun leikkelen ruumista. Tämä on selkeä todiste siitä, että anatomiasta oli tullut todellinen spektaakkeli. Niinpä silloin rakennettiin anatomian teattereita, jotka olivat muodoltaan kreikkalaisia amfiteattereita tai roomalaisia ympyränmuotoisia teattereita. Niissä sitten tarkasteltiin ihmisruumista.
Secondo lei si chiama proprio teatro per questa ragione, teatro anatomico, per avere il senso della e la forma oppure il senso che proprio era un spettacolo.
No, un po' era uno spettacolo, certo, perché soprattutto è basato sulla visione.
Tuleeko mielestäni tuo sana teatteri, Stefania Fortuna, juuri tuosta ajatuksesta, teatraalisesta esityksestä, merkitsemään anatomian leikkaussalia? Kyllä vain, kaikkihan perustuu näkemiseen, visioon. Ihmisen elimet ovat näkyvillä, kaikkien nähtävissä spektaakkelin omaisesti. Lisäksi läsnä on vahvasti myytti. Myytti, joka liittyy antiikin teatteriin ja renessanssiin. Myös renessanssin myöhäisvaiheessa rakennetut teatterit perustuvat klassiseen malliin. Ja tuo malli perustuu taas siihen, että kaikkien tuli nähdä hyvin kohde. Myös sellaisten henkilöiden, jotka eivät olleet lääkäreitä. Kyseessähän oli ruumiin ja luonnon tuntemus.
Questo appunto Vesalio aveva sicuramente contribuito moltissimo a dare questa idea dell'anatomia. E Vesalio è il primo che nel 500, nel 1543 pubblica un testo contro Galeno.
Van Wezel julkaisee ensimmäisenä vuonna 1543 Galenoksen vastaisen tekstin.
Galeno era stato fino a quel tempo un'autorità. Ecco, e Vesalio attacca Galeno mostrando che Galeno aveva commesso errori.
Tuohon saakka Galenos oli ollut ehdoton auktoriteetti. Nyt Van Wezel julkaisi teoksen, jossa hän osoittaa Galenoksen tehneen virheitä, koska hän oli perustanut tietämyksensä eläimiin. Galenos tosin aina itse myönsi tämän. Van Wezel kuitenkin onnistui käyttämään hyväkseen Galenoksen erehdyksiä saadakseen läpimurron menetelmälleen. Tähän asti anatomian luennot olivat olleet sitä, että ruumis avattiin ja samalla opiskeltiin. Luettiin, käytiin läpi Galenoksen tekstejä. Tai Mondino dei Liuzin latinaksi laatimaa yhteenvetoa Galenoksen tekstistä. Kahden vuosisadan ajan ruumiita avattiin ja luettiin toimenpiteen tueksi tekstejä, jotka Galenos oli kirjoittanut perustanaan apinoille tekemänsä ruumiin avaukset. Tämä oli melko uskomatonta.
Ma i testi di Galeno ho capito che facevano parte del curriculum degli studi della medicina
nelle facoltà. Eikö kuitenkin ole niin, että Galenoksen tekstit kulkivat mukana Euroopan yliopistojen tiedekunnissa aina 1800-luvulle asti? Miten tämä on mahdollista? Kyllähän lääketiede kulki eteenpäin. Kuinka on mahdollista, että eläimiin perustuva anatominen tutkimus saattoi elää teksteissä niinkin kauan?
Ecco, no, infatti, il superamento di Galeno significa poi l'emarginazione progressiva dei testi di Galeno.
In realtà, ecco, Stefania Fortuna vastaa. Galenoksen syrjäyttäminen tapahtuu niin, että hänen tekstinsä vain jäivät vähitellen pois käytöstä. Anatomia hylkää Galenoksen jo 1500-luvulla. Van Weselin teksti nostaa kiivaan väittelyn kaikkialla Euroopassa. Van Wezel sai myös paljon vastustajia, joiden joukossa oli hänen oma opettajansa Pariisissa, joka kirjoittaa keisari Karle V:lle sanoen, että tällainen tieteen maailman saavuttava humpuuki, jota Van Wezel levittää, on lopetettava. Kyllä häntä siis vastustettiin. Mutta hän onnistui lopulta vakuuttamaan uusilla tiedoillaan, koska pystyi tarjoamaan todistettavasti varmaa tietoa, varsinkin luustosta. Hän teki valtavasti havaintoja, luustoon liittyviä vertailuja. Tähän perustui hänen kuuluisa luentonsa Bolognassa. Siinä hän näyttää kuulijoilleen ihmisen leuat ja apinan leuat, ihmisen käsivarren ja käden, ja vertaa niitä apinaan. Erot olivat selkeät. Niinpä hänen esittämänsä anatomia tunnustetaan 1500-luvun aikana. Mutta anatomialla ei ollut merkitystä hoidon kannalta. Siinä mielessä Van Wezel ei kokonaan kumonnut Galenoksen anatomiaa. Ajan mittaan keksitään aina vain uusia asioita. Fysiologisessa mielessähän monien elinten kohdalla, varsinkin aivojen, on vielä olemassa mysteerejä. Mutta Van Wezel antoi lääketieteelle makroskooppisesti uuden anatomian, joka vain täydentyi vuosisatojen saatossa.
Poi la fisiologia anche si lega all'anatomia, quindi la grande scoperta, la prima grande scoperta della fisiologica è la circolazione del sangue. Questa per esempio è 1628, giusto, per avere dei riferimenti.
Fysiologia nivoutui vihdoin anatomiaan. Tärkeimpiä fysiologisia keksintöjä on verenkierto, 1628. Se oli mullistavaa, sillä siihen saakka veren liikkeet tulkittiin Galenoksen tapaan, eli niin, että kaikki veri lähtee maksasta, levitäkseen muualle kehoon, ja että sydän vie sen kehon äärialueelle, josta se vain haihtuu pois. Eli keskiöstä periferiaan uskottiin veren liikkeen tapahtuvan. Mitään ajatusta kierrosta ei ollut silloisessa lääketieteessä. William Harvey keksii verenkierron vuonna 1628. Valtava muutos ja keksintö tämäkin, mutta silläkään ei vielä ollut hoidollista merkitystä. Ihmiset jatkoivat hoitoja kasvien, rohtojen, keitosten ja kaikenlaisten tököttien avulla. Tehokkain kaikista oli oopium. Siitä tehtiin monia vaarallisiakin sekoitteita.
Secondo lei, Stefania Fortuna, oggi, proprio oggi, è ancora importante nella medicina di oggi, Galeno?
Apulaisprofessori Stefania Fortuna, onko teidän mielestänne Galenos tärkeä vielä tänä päivänä lääketieteessä? Onko hänellä edelleen oma roolinsa?
Ha un suo ruolo, ma dal punto di vista del modello del medico, certo, è comunque un grandissimo personaggio, ecco, che ha cavalcato i secoli, con il quale come fai a non confrontarti?
Kyllä hänellä on edelleen oma roolinsa, varsinkin lääkärin ammattimallia ajatellen. Hän on suuri persoona, totta kai. Hän on kulkenut läpi vuosisatojen. Ei ilman Galenosta voi lääketieteen opiskelija olla. häneen ei voi olla törmäämättä. Hänellä on suuri merkitys arabiankielisessä maailmassa ja perinnössä. Monessa maailmankolkassa, joka on väestöltään merkittävä, Galenos on edelleenkin nykypäivää. Mutta länsimaissa ei mielestäni enää, ei ainakaan hoitomielessä. Suuri nimi hän voi silti olla, mallina tieteestä, mallina lääkäristä, sivistyneestä lääkäristä, lääketieteen ja muiden tieteen alojen välisessä suhteessa, tai siinä suhteessa, jonka lääkärin on solmittava potilaansa kanssa. Näissä kaikissa Galenos on mielestäni kiinnostavassa vastapariasemassa, koska tänä päivänä lääkärillähän on mahdollisuus kohdata tämä lahjakkuus, joka ymmärsi, miten parhaiten tehdä diagnoosi. Ja hän tunsi kaikki psykologiset ja retoriset ongelmat, joihin lääkäri törmäsi.
Allora un genio.
Sì, assolutamente. Questo sicuro.
Hän oli siis Nero. Kyllä vain. Varmasti oli. Galenosta aliarvioitiin historiassa pitkään, mutta nyt häntä arvostetaan. Hän oli tavattoman energinen ja tavattoman sivistynyt henkilö. Galenos kirjoittaa paljon itsestään, mutta yksityiselämästään hän ei puhu. Ei tiedetä hänen olleen naimisissa tai että hänellä olisi ollut lapsia. Vanhemmistaan hän kyllä puhuu. Isällä oli suuri merkitys hänen elämässään.
Però non sappiamo della sua vita privata. Se non che, cioè, se avesse non sembra che abbia avuto figli, che abbia che si sia sposato, cioè comunque noi non sappiamo. Ci parla del padre, della madre, ma non poi di una sua famiglia. Forse non l'ha avuta, ma certo era proprio tutto dedito alla medicina, alla filosofia, alla conoscenza.
Tiedetään, että hän omisti uskomattoman laajan kirjaston. Siellä oli esimerkiksi sellaisia Aristoteleen teoksia, joita me emme enää tunne. Tämä kirjasto sijaitsi Roomassa. Galenoksen mahtava kirjasto tuhoutui suuressa tulipalossa vuonna 192 jälkeen Kristuksen. Galenos kertoi, että siellä oli ainutlaatuisia teoksia, ainoita kopioita, esimerkiksi filosofi Teofrastoksen tai Aristoteleen kirjoittamista teksteistä, kirjoista. Tämä oli Galenokselle erittäin vaikea asia elämässä. Niinpä hän kirjoittaa teoksen nimeltä Kuinka voittaa suru.
E scrive un'opera che si intitola Come vincere il dolore dopo la perdita di questa biblioteca. Ecco, dico solo questo, secondo me anche una cosa.
Pelkkä tällainenkin yksityiskohta tekee hänestä mielestäni niin kiinnostavan persoonan, sanoo Stefania Fortuna. Tämä teksti, Kuinka voittaa suru, löytyi vasta vuonna 2005. Se löytyi Kreikasta, Salonikissa sijaitsevasta kirjastosta. Tämän merkittävän tekstin luultiin kadonneen. Sen kautta, siis vasta näin myöhään, vuodesta 2005 Galenos paljastaa meille suuren tekstitradition. Näin Galenos herää uudestaan henkiin vasta muutama vuosi sitten ja ilmestyy meille 2000-luvun ihmisille aina yhtä yllättävänä.
Interessante, ecco, per i medici secondo me proprio l'aspetto così relazionale e la concezione della medicina il rapporto medico-paziente, ecco, rappresenta tutti ambiti di.
Hän puhuu lääketieteestä suhteessa muihin tieteisiin, lääkäri-potilassuhteesta ja nostaa esiin mitä kiintoisinta pohdittavaa. Vielä nytkin lääketiede joutuu jatkuvasti törmäämään täysin uusiin asioihin, suhteuttamaan itsensä tieteenä uusiin ympäristöihin, sanoo apulaisprofessori Stefania Fortuna. Kaiken tämän suuri Galenos osasi ottaa huomioon jo ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla. Hän hallitsi tieteen alansa haasteet esimerkillisesti.